isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċaċwire pwara għal-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm illi ftit-ftit issa s-sena 2025 għal-min qed jisma' l-programm l-ewwel darba deħlin ġmienna qegħdin fix-xahar ta' frar fil-fatt u kull ma mmorru nażlu suġġetti varji u differenti. Illum għażilt suġġett li ġie mnebbaħ minn ktieb interessanti, ktieb jismu ċibo Mediterraneo, jiġifieri bit-Taljan. Ifisser l-ikel fil-Mediterran. Bit-Taljan, imma l-awtur tijaw huwa il-professur Karmel Kassar, li huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, li huwa nifsu huwa storiku kulturali u dak li jagħmel f'dar ktieb huwa propju preċiżament li spjega li jgħu anka fuq il-qoxra il-modi tal-ikel Mediterran, it-tendenzi tagħna l-iżviluppi storiċi, jiġifieri, l-għonet isellim lek profs li għat fl-istudio magħna. U t-tieni, ħana millek il-mistoqsija ovvja. Inti magħruf li tfittex il-ġrajja kulturali ta' pajjiżna minn ħafna aspetti u fuq ħafna sezzjonijiet differenti. Anka bħala storiku hemmhekk imma aktar il-kultura min huma n-nies x'għamlu. Għaliex da ddeċidejt li tikbu bit-Taljan jew ikun jidher l-Italja għall-inqas ippubblikat.
Insellim lek u nirringrazzjak li stidintni u nsellem
lis-semmija.
Fir-realtà dan imur lura ħafna ħafna żmien. Ilu ħafna snin kont ġejt mistieden biex nagħmel serje ta' programmi fuq il-Voice of the Mediterranean.
Niftakru jinkelli wieħed bil-Franċiż hemmhekk kull ġimgħa. Niftakru sew li kien il-Furjana.
Li kien il-Furjana.
U xan dar fuq ix-shortwave dak iż-żmien.
Daqshekk. U dika kienet l-essenzjali l-ewwel l-idea oriġinali illi nagħmel dak tip ta' xogħol.
Rosett.
Mela u kien hemm l-avukat Guido Saliba. Li kien issuġġeri li nagħmlu programm anzi 13, sensila ta' 13 il-programm fuq l-ikel Mediterraneu. Raġuni kienet illi dak iż-żmien kont għadni kemm ħriġ studju fuq il-Fenkata jien u kont bdejt ninvolvi ruħi bħala interess fl-istorja u fil-kultura tal-ikel. U spiċċajt nitkellem fuq l-ikel tal-Mesopotamia u tal-Eġittu u tal-Griegi u tal-Rumani u daw l-affarijiet hekk. U bqajna tilgħin fil-dan. Ovvjament kienet xi ħaġa kienet tkun qasira, però kienet iġġenerat ħafna interess. Tantu hekk li eventwalment kont spiċċajt staqsewni biex nagħmel portfolio li fih kien hemm l-artist Anton Kalleja. Li jagħmel l-espressjoni d-diżinji artistiċi u jiena ktibt it-test ibbażat però fuq il-programmi li kont għamilt ma l-avukat Saliba. Li ġara kien li xi ftit snin ilu jiena ili ħafna snin, meta ngħid ħafna snin jiġifieri li naħseb xi 25 sena nitla ruma nagħmel ir-riċerki f'arkiv jew biblioteki differenti u hemm ruma hemm fejn timraħ bis-serjetà.
Ħaffertilhom l-għadba.
L'hemm ħafna fejn mur, jiġifieri mort ħafna libreriji u biblioteki u arkivi differenti tal-Knisja u anke tal-Istat kullum kien. Veru mort f'ħafna postijiet, ovvjament meta tkun ilek 25 sena dvarja hux jiġifieri. U bis-saħħa ta' hekk kien ħabib tiegħi illi jismu Gaetano Passarelli qed ngħid minnu u dana għalli speċi jekk nitħajjarx nagħmel dat tip ta' ktieb għaliex għandu
għall-qarrija Taljani.
Għall-qarrija Taljani. Għalli hemm diversi publishers illi kif issemmilhom dat tip ta' suġġett jaħtfuħ, specialment anke minħabba l-fat li namilt il-riċetti, ġifiri għawnek għassib il-riċetti.
Dik fenomenu fil-fat,
Sib il-riċetti tal-Mesopotamia, tal-Eġittu, tal-Gregi, tal-Romani, tal-Bizantini, tal-Lut, tal-Fenici.
Tal-Arab.
Tal-Arab, min kollox tal-Ottomani, medjevali.
Medjevali u rinaxximentali.
Ovjament, nibqati l-ambat l-axħar għamiltom meta ġit isa standardizzata il-Ċina. Bit-terminoloġija Franċiża sas-seklu 19 primarjament għax hemmhekk imbagħad ġiet issa mhux fossilizzata kif taqbad tgħid. Ġiet l-istandard, jiġifieri llum il-ġurnata l-istandard. L-istandards fejn tidħol il-kċina ta' ċertu kwalità ta' hot cuisine hija dik li jagħmlu l-Franċiżi qisu fi żmien il-famuża Belle Époque.
Ekku.
Ġiet isa.
U tajjeb ngħidu hawnhekk.
Imbidilna ta' madniex hemm.
Imma baqgħet il-bażi li
imma min jistudja biex isir chef, per eżempju, fil-fatt anke l-klim, chef ma tfissirx kok.
Ekku.
Chef pratikament tfisser kap.
Il-kap, id-direttur.
Jiġifieri, imma aħna bqajna nużaw dik it-terminoloġija, speċjalment sa Escoffier.
Ekku. Tajjeb ngħidu li qed insemmuh minn interessa ruħu il-ktieb ċibo ta' Carmel Cassar, ċibo Mediterraneo, wieħed jista' jakkwistah anki online fosthom Amazon, jiġifieri kull ma tiktbu ċibo Mediterraneo u jitla' awtomatikament u wieħed jista' jordnaħ għaliex aħna hawnhekk l-iskop tagħna bħala radju tal-Università hija li nxerdu l-kotba l-qari u dan huwa kumpliment in-naħa tiegħek li inti għamiltu. Issa Dissensiela hija wkoll fakkar dak li kien isir taħt l-Ingliżi u llum. Bħala ekel ġieli tkellimna jien u inti fuq dawn l-aspetti diversi, imma llum kursita meta telqu l-kavalliri, telqu l-Franċiżi ġew l-Ingliżi fl-1800 biex ngħidu hekk bdiet era Brittanika aw Malta s-seklu 19. Aħna nafu ġieli it-tarif għaddejtulna inti stess. X'kienu jeklu l-kavalleri, ċerta kċina nobli, ħafna minna Franċiża, u bat x'kienu jeklu r-raħala, li ma kienx xi ħaġa granke. Meta ġew l-Ingliżi x'sabu hawnhekk speċi, għax il-kavalleri telqu, il-Franċiżi ma damux, u allura kċina baqgħet xi ftit jewwiż dik li kienet hemm. Imma tal-kavalleri li ma baqgħux hawn osfrot dik li hija kċina. Hot cuisine biex ngħidu la hekk kważi.
Ara jidher mill-dokumentazzjoni jidher li ġraw affarijiet partikolari qisu sal-ewwel gwerra dinjija. Sal-ewwel gwerra dinjija pratikament l-ewwel nett l-standard of living tal-Maltin dan huma ġifieri mhux qed nivvinta mhux
dokumentati.
Dokumentati ġifieri. L-standard of living tal-Maltin jidher li niżel. Speċjalment kienu
tajt Maltin.
Tan nies li għadu Malta ġifieri.
Sissa mhux raħħala jew sinjuri ħajdulhom hekk.
Le, in ġenerali, l-standard of living on the whole niżel. Kien hemm diversi raġunijiet. L-ewwel nett il-Maltin kienu jiddependu ħafna bħal nies l-oħrajn kollha ta' tal-Mediterran u tal-Ewropa kienu jiddependu ħafna mill-ħobs. Ġifieri aħna m'aħna xi speċjali. U niżel mhux hawn
l-ikla ta' kuljum biex ngħidu
hekk. Huma kienu jiddependu mill-ħobs, il-fatt għandna ħafna djomi fuq il-ħobs.
Ekku.
Ħin kollu nsemmu l-ħobs, għas nirrealizzaw li nsemmu l-ħobs.
Ħobs għal-snienek u ħafna ħrajn.
U x-ħobs jiekol u
ħobżu
maħbu, partu minn daw, ħobżu maħbu, sam ħafna diskors fuq il-ħobs. Anyway, mux il-kas li għodu nitħlu fuq il-ħobs, pero l-ħobs kienet il-fundamentali li ġara kien li fi żmien il-kavalliri il-ħobs kien sussidjat. U kien sussidjat għas sempli riċira u kien ikkontrollat ukoll. Kien sussidjat għax aħna teknikament konna parti mir-renju ta' sqallija u bqajna parti mir-renju ta' sqallija sakemm aħna konna protettorat Ingliż. Spiċċajna minn protettorat Ingliż wara Waterloo wara trattat ta' Vienna.
Ġejna kolonja.
Kif ġiet kolonja ir-re ta' Napli u sqallija, d-due Siċilja ġifieri, iddeċida għallhom isma'. L-Ingliżi pretendew li jibqgħu jieħdu l-ħobs aw l-ikel il-prodotti tal-ikel pratikament mingħajr tratti aw duty free. L-ewwel ħadtulna t-territorju. Għax teknikament konna parti mit-territorju tagħhom il-kavalliri qatt ma ddiskutew għadi ħallewa. Itlaqa li kienet nominali.
Ekku, u kien hemm l-istorja tas-seqer li jippreżentaw kull sena.
Li kienu jagħmluha ġifieri. Baqgħu jagħmluha sal-aħħar ġifieri. Iba Allora, essa ti pretendo l'intu come l'ikel minartazzi u koll. O, ovvjament, speċi b'dew jaraw min feħa jġibu l-qamħu u għaffariet min daw.
U speċat fil-istoria ta' 7 ġunju.
U allora, speċi l-prezz tal-qamħu għala ħafna u n-nis ma tantx kellhom
biex jixtru?
Biex jixtru, allura, għandek, eventualment esplodit fil-7 ġunju.
U bdiet l-emigrazzjoni u koll.
U kien hemm l-emigrazzjoni, ma kienitx iktar emigrazzjoni limitata bħalma kienet qabel. Imma li kienet ħafna minna ndirizzata lejs għalija.
Ekko.
Jew inkella l-waħdiet, kien hemm il-waħdiet, jiena sibt evidenza. Jiena sibt evidenza ta' wieħed Malti li spiċċa lima. Jiġifieri fi żmien il-kavalleri fis-1700s, spiċċa lima.
Semmu l-Amerika t'isfel.
U kien ibiħ iċ-ċikkulata. Li interessanti ħafna.
Ħafna.
Jiġifieri dan ta' miegħu Malti ieħor inkredibbli da. Malti ħol li mar lima, issa dan huwa interessanti għax daqed din nitkellmu fuq perjodu illi pereżempju għadu magħruf sal-lum għandna lil Juan Battista Azzo Pardo li kien mill-isla illi ġifieri u kien studja Toulon.
U organizza n-nejvi tal-Arġentina.
U organizza n-nejvi tal-Arġentina, ġifieri kien Malti mill-isla da, ġifieri daw kienu jmorru l-Amerika Latina, l-Amerika t'isfel li kienet Spanjola essenzjalment.
Imma allura fis-seklu 19 l-Arġ Ċina batiet.
Batiet
ħafna. Mod ġenerali.
Batiet ħafna.
Min armatrit ikollok tajt li mbagħad l-Ingliżi stess bew idaħlu ċerti drawwiet tagħhom fi Ċina.
Daħlu bil-mod. Daħlu bil-mod. Għall-bidu ma ridux il-Maltin il-patata u damet ħafna biex tidħol il-patata. Però dik hemm ħaġa speċjali, ara ħaġa li semmi. Li semmi Herbert Ganado fl-ewwel ktieb l-ewwel volum ta' Rajt Marta Tinbidel li qed jitkellem fuq l-ewwel isu 25 sena tas-seklu 20 jirreferi għal fatt li missieru li kien fizzjal tal-RMA jew tal-KOMR ma niftakarx li ma huwa hekk kien reġiment tal-Maltin insomma. Li dawna kellhom il-dija u il-mess tagħhom hawn tal-fizzjali. U jisemmi l-fatt li huma ma kienux jixorbu xorb Ingliż, jiġifieri ġin u whisky u daw l-affarijiet, x'kienu jixorbu? X'kienu jixorbu? Kienu jixorbu imbit?
Li hu iktar Mediterranju?
Kienu jixorbu.
Forsi x'naqrani żed.
X'jifqa' maskta? Kienu jixorbu dawk l-affarijiet li kienu antiki, li ġifieri jekk inti tmur lura fi żmien il-kavalleri ħassibhom. Jiġifieri aħna bqajna assoċjati ħafna. Ma valuri sal l-ewwel gwerra dinjija kienu assoċjati ħafna ma valuri li konna writna mill-antenati tagħna. Però l-iktar ħaġa interessanti fost l-elit, ġifieri l-elit li kien żgħir ta' Malta, ġifieri n-nies li kienu dawk li kienu jgħidulhom l-onorati, dawk li kienu jkollhom xi digri universitarja u nies oħrajn u ovvjament il-nobli eċetera li kien hawn. Dawk kienu daħlu ċertu affarijiet il-Christmas pudding per eżempju.
Ekku.
Affarijiet żgħarek. Imma l-massa tan-nies.
Li b'amana.
Il-massa tan-nies ma tantx nistgħu ngħidu li kienu bidlu il-ħabit saħħa ħlif li daħlet il-patata. U daħlet minħabba li ma kienx.
Il-baħrin li kienu jipreferuha.
U koll. U anke minħabba l-fatt li ma kellhomx il-ħobs. Bekk spiċċat. Ma kellhomx biżejjed.
Tidħol tagħmel tajjeb għalija. Isfaru innuklat, illum il-professur Karmel Kassar li huwa storiku kulturali u direttur tal-Istitut tal-Studji Maltin fl-Università ta' Malta, qed ikellimna dwar l-ikel f'Malta mill-li modi u illum, imma anki dwar l-ikel fil-Mediterran minħabba li għad kemm ħareġ iktieb ċibo mediterraneo li ġi stampat l-Italja. Komplu isimgħu Isfar u innuklat. Fin-nien it-tieni parti se nitkellmu iżjed dwar kemm iċ-Ċina Maltija imman kif ir-rabta tagħha jekk teżisti mal-Mediterran. Prof. Kassar, illum nistgħu ngħidu li teżisti Ċina Maltija 60 sena wara l-indipendenza aħna b'dawk l-influenzi kollha li għandna matul l-istorja tagħna. Illum nistgħu ngħidu għandna Ċina Maltija u x'rabta għandha mal-ikel mal-Ċina tal-Mediterran.
Naħseb il-Ċina Maltija tista' tgħid li għandna ċertu prodotti u għanna ċertu wikel li għanna evidenza li kien jeżisti ħafna żmien ilu. Per eżempju, jiena sibt evidenza il-ġbejn it-fawdex, per eżempju, fuq l-400 sena ilu. Evidenza indiretta, imma edem. Jew inkella mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni referenzi għal salsetta Malta. Jew inkella torta tal-fenek, kif kienu jikluha fl-antika, x'kienet iktar pratika biex iġorra anke għal biex mur għall-limnar jew hekk. U allura ovvjament anke eventwalment.
Il-fenek kienu jikkaċċjaw.
Kienu jikkaċċjaw, u kienu jikkaċċjaw dawk li huma fenek tax-xiber li kienu żgħar, jiġifieri ma kienx ikollhom wieħed imma kienu jkollhom diversi. U hemm referenza indiretta għal dan hija wieħed mid-dialogi ta' Giuseppe Soldanis li jirreferi għal fatt li aħna kellna l-xara Għawdex li kienet magħrufa bħala każa l-kaċċa. Li sem Jurik meaning li kien hemm ħafna fnik hemmhekk u kienu jaqbdu ħafna fnik mhux wieħed. Ġifieri għax il-fnik kienu fnik minn daw iż-żgħar li huma tal-fenek li huma tax-xiber li kienu
ġerrew kollhom kien.
Kien ikollok irikollok taqbad ħafna dan huwa l-istess kwistjoni ta' żmien Ħimenes meta kien hemm ta' Don Gaetan Mannorino u sħabu.
Ir-ribellioni tal-qassisin.
Ir-ribellioni tal-qassisin fejn waħda minn raġunijiet kienet li daw kienu qegħdin jieklu li jsibu f'wiċċ l-art. U dina kienet ixu kbira ħafna għaliex għax kienu ħafna fnik. U allura l-iskuża kienet illi jikkaċċaw, però irridu niftakru wkoll li din hija mhix xi ħaġa tagħna biss. Għax aħna naħsbu li aħna uniċi m'aħniex uniċi, tant m'aħniex uniċi illi l-issue prinċipali meta s-simbolizmu tar-Rivoluzzjoni Franċiża kienet proprju din kellek. Qabel ir-Rivoluzzjoni għandek il-peasant aw
ir-raħli.
Bil-fisa u jew xed juża u jew
bil-talalqa
qiegħed daru m'għawweġ u fuq u qed jirkbulu n-nobli bix-xabla, nobles il-famużi nobles depe, u l-qassis prelat mhux qassis tal-kappanja.
Kien jgħod mal-nobli.
Li kien pratikament ġifri għandek iż-żewġ klassijiet ta' fuq u dieħor ta' taħt.
Il-qiegħu l-wiċċ.
Li hemm interessanti li f'dik għandek fenek. Li qed jiekol il-ħaxix jekk tara sew dik dak is-simbolizmu, jiġifieri x'ġara wara r-Rivoluzzjoni Franċiża fl-1700 pereżempju wieħed u design. Jiena rajt ġara di platin, x'trajt kombinazzjoni sibtu ġi fidej, waħed mill-affarijiet li ktar għall-qalbi li għandi. Illi għandek platt tal-1791 daw kienu jagħmluhom bħala propaganda fil-Rin Rivoluzzjoni Franċiża.
Souvenir ta' żmienu.
U dan issa x'għandna? Issa għandna il-bidwi jew ir-raħli qiegħed fuq dar in-nobli, in-nobli qed iżhom mal-prelat, mal-qassis bl-inċensier.
U qalbet il-folja.
Għandu qasba u mdendel mal-qasba għandu fenek.
Ġifieri
issa fuq qiegħed ir-raħli mhux
postu.
Ġifieri u di hija interessanti di sentej wara. Ġifieri daw di kien xi fisser da jfisser li l-idea li tmur għall-kaċċa tal-fenek kienet xi ħaġa
Mediterranja wara kollha.
Kienet xi ħaġa fil-fatt ma nafx in-naħa tisfel ta' sqallija għandhom ħafna. Imma n-naħa tisfel ta' Franza, pereżempju. Ma nafx kemm għandhom riċetti differenti tal-fenek biex tagħmel il-fenek.
Jiġifieri aħna xi ħaġa mill-kċina Mediterranja ħadna jekk il-fenek żgur.
Iva, wieħed minnhom.
Imma l-kċina Mediterranja kif tispjegaj inti kif timbet kważi mill-vant nofsani l-hawn, eċetera, mbagħad xterdet max-xtut tal-Mediterra. Dika waslet inna jew l-ikel tal-Arab u l-Lut u l-Musulmani. Missejni ħkem kien
fil-ħel. Substratum għaw, kisu taħt. Ma jidirx, tantu hekk illi meta għalmenu saftit snin ilu. Ma nafx qed jiġri issa, pereżempju għandna l-ixu tal-ġbejniet interessanti ħafna, però aħna mhux l-uniċi persuni, mhux l-uniċi nies
li
nagħmlu l-ġbejniet. Il-ġbejniet huma essenzjalment pecorino.
U nsibhom anke Franza fl-isfel. Flot Savoie,
pecorino, pecorino
proprio ġbejna bil-ġobbo ma jgħidu.
Ma s-siba anke Spanja, s-siba anke l-Portugal. U meta u s-siba anke.
Sar Portugal ma jmiss ma l-Mediterra.
Le.
Ma xorta għandu kċina Mediterranja.
Il-Mediterra. Il-kċina tal-Portugal li għamme jusa bħala kċina Mediterranja. Anke minħabba, anke jekk il-Portugal geografikament ma jmissimkien mal-Mediterran.
Imma għandu influenza spanjola, iberjana.
Tal-mistess kultura, ux pratikament. Imma maħna, per eżempju, maħniex meqjusin uffiċjalment, għalmen u ekkonna saftizzin ilu li kena jikelmed għaw, li għanna, li għanna parti mil-kċina għatana ja Mediterranja, saċ. U naħseb il-raġuni għalija i li tant saru tibdiliet, specialment wara t-tieni gwerra dinjija, tant biddin affarijiet, tant bdejna nsiru kif naqbad ngħid, hemm kelma bl-Ingliż addiction, addicted. Għal per eżempju affarijiet tal-bot. Anke frott tal-bot.
Preserve.
Preserves. Inti affarijiet ħin kollu jużaw affarijiet.
Anke naħseb il-Maltin, ħafna nisa speċjalment dak iż-żmien li kienu jsajru fid-djar, kienu qed jaħsbu li dawn l-affarijiet tal-preserve ħafna bħal corn beef li jiġi mill-lum.
Il-corn beef il-ħalib tal-bot tagħmlu żmien jiġifieri llum forsi naqas ftit.
Kienu qed jimmaġinaw, daw kienu għal tbaħħir. Għal-abbord, imma kienu qed jimmaġinaw li dik ċina moderna speċi jekk trid tkun mal-moda tiftaħ l-għandha corn beef jew tixtri l-perżut per eżempju.
M'hemmx għalfejn ngħidu rnexxielna nagħmlu ħafna ħsara lill-kċina tagħna ġifieri bihom daw.
Forsi li msaren ukoll.
Ukoll naħseb. Għax mhuwiex ġifieri l-aħjar ikel ma dokx li ma ġifieri inti tlaqt mill-ambjent ta' ikel sempliċi u frisk.
Frisk.
U mor tal-affarijiet li il-bambin jaf kif ġew preparati, etc.
Xtaqt tagħmilli kważi osservazzjoni u ma nafx l-opinjoni tiegħek fuq għaxini. Aħna bdejna t-turizmu tagħna kif taf sewwa x'inti anke fit-turizmu tagħmel l-lectures tiegħek, bdejna ma turist Ingliż. U allura kont tifhimha li ħafna ristoranti u bars u Malta kulħadd bil-blackboard barra bil-lavanja full English breakfast. Kien jagħmel sens fis-snin 60 bidu tas-sebgħin, imma llum it-turist m'għadux Ingliż, llum it-turist sar kulħadd jiġu minn kullum kien. L-Ewropa kollha m'anke mill-bogħod ukoll jiġu. Ma taħsibx li llum wara li l-ftira u l-ġbejna ħadu dan l-unur tal-patrimonju ġvera tad-dinja. U issa ġew dokumentati b'mod partikolari wasal iż-żmien li nofru l-fattra ta' filgħodu il-breakfast Maltija u flok il-bajt tu tzalzett u l-fażola nibdew noħorġu bil-ftira bil-ġbejna per eżempju.
Tista' tagħmilha u tiġi interessanti ħafna. Hemm dik iħobbu jagħmluha per eżempju fil-Balkani, il-Greċċja, it-Turkija. Jagħmlu ta' dam, żebbuċ, imbagħad jagħmlu affarijiet għandhom ishom insejt x'isimhom ikunu bil-soft cheese ġewwa jkunu sħan tajbin immens, ikunu ishom pastizzi. Għandhom ħafna affarijiet.
Allora ma jmissniex nibdew bħala prodott turistiku.
Jienek naħseb.
Għax da jiġi Ġermaniż, jiġi Franċiż, per eżempju, Taljan, u tajdu full English breakfast. Ħafna minnhom qas ikun jafux.
Ma importomx.
Jiġifieri jintersobxu kafe filgħodu.
Ħafna minnhom ifittxu per eżempju anke ma jaħdux savouries filgħodu, jaħdu sweets. Jiġifieri dawna jekk ikun hemm
per
eżempju croissant
bil-brioche.
Jew inkella jinnaf xi ħaġa kejkijiet and what have you, jew pasti, eċetera. Dik hija problema li forsi għadna ma fimniex biżejjed. U naħseb illi waħda mill-affarijiet illi għadna maħriġniex minnhom l-influenza.
Baqgħet koloniali kważi.
Iktar mill-Ingliż llum hija anke Amerikana sa ċertu punt.
Bil-hot dogs u bil.
Li ma naħsibx illi. Qed tagħmilna daħlu affarijiet li mhumiex parti mill-daw tagħna u mill-kultura tagħna mill-
U sabiħ inti li tmexxi
assolutament mumiex
it-turist iduq xi ħaġa differenti. Sar isiru l-pasta u l-pizza.
Sar isiru ċertu affarijiet, però ħafna ikel Taljan. U ikel Taljan internazzjonali, mhux ikel Taljan li per eżempju tieħu bħal ma jieħu, per eżempju ma jafux aw Malta da ma daħlix
jide.
Per eżempju jedek il-pizza, imma pizza lur inti moħħok imur Napli. Però ma sibx il-pizza fritta jew kważi xej, qatt, kważi qatt. L-idea ta' pizza fritta, per eżempju, li Napli hija standard.
Moqlija kważi qed ta'.
Iva, ja tkun moqlija.
Jiġri ma sirx il-form?
Le, sir pizza fritta li kienet komuni. Napli, u għada komuni. Fejna fjena, jamlu daw il-isom patata krokkante għaw xini għaw, tkun isom patata tkun xajdulu u koll jaqluwa per eżempju, għandhom ħafna prodotti minn
dawk. Dawk ma waslux, waslet il-pizza internazzjonali.
Kultant issib l-aranċini, però li għax ħaġa Siċiljana u sit minn sħallija, però l-kultura tal-ikel kif nifmuha ġifieri anke kif ippreżentata ħafna drabi jien naħseb hemm bżonn ta' revision, imma l-iktar naħseb importanti li nagħmlu revision tal-breakfast.
Ekku. Baqa' ġiex minuti kollox. Fil-ktieb inti titkellem ukoll fuq kemm ir-reliġjonijiet tal-Mediterran influwenzaw il-mod kif tiekol.
Per-reżempju,
l-Utu l-Musulmani għandhom jiem partikolari u ikel partikolari u kif joqtlu l-annimal biex jikluh. Aħna saft it-snin ilu kenna wkoll s-sawm kien u
l-astinezza.
Issemmiħ sewwa inti. Illum aħna la għandna tal-lut, la għandna tal-Arab, jiġifieri m'hemmx listi li ma tistax missom fl-ikel. U fl-istess ħin is-sawm sar xi ħaġa rari, jiġifieri marbuta mal-ġimgħa kbira u affarijiet. X'ifisser dan li tlaqna dik il-ċina jew tlaqna dik ir-reliġjon li kienet tinsisti fuq daw li llum ma diġa qas.
Jiena naħseb illi il-fatt li kenna dawk il-kontrolli daħlu ċertu għaw, ċoj, ġifieri kontrolli ta' astinenza, daħlu ċertu ċer daħlu jew mhux astinenza, perjodu ta' mhux astinenza u perjodu ta' astinenza, dawk daħlu prodotti prodotti partikolari, allura per eżempju anke bħala ħelu. Per eżempju fil-karnival għandek il-prinjolata.
U l-perlini.
U l-perlini. Imma mbagħad ġifieri kif jibda r-randan għandek il-kwarezimal. Imbagħad kif jispiċċa r-randan għandek il-figolla. Ġifieri dawk interessanti ħafna dawk huma parti mill-kultura tagħna wkoll. Per eżempju fi żmien l-avvent li dak fl-antik kienet 30 jum ta' astinenza. Kien ikolok il-qaq tal-għasel, per eżempju.
Li issa sar sibu s-sana kollha.
Imma hemm ġifieri li tagħmel sens, ġifieri dik kellek hija assoċjata mal-kultura, jiġri l-kwel tip ta' ikelli kont tiekol, u ovvjament imbagħad għandek ukoll, per eżempju, fi żmien meta m'għandekx il-frott, kienu jagħmlu il-frott tal-marzipan, tal-martorana. U kienu jagħmlu speċi forom tal-anġas u ta' ħawħ u ta' prodotti li ma kontx issib fi żmien ta' qabel il-miliet biex ngħidu hekk.
U b'dak il-diskors vera interessanti nittama li provokajnikom bizzejiet mux biss dawk li jsajru u jiklu li jikol kulħadd wara kollox imma anki dawk li jfittxu dan it-tarif neġa fakkarkom li ġi provokata lina allum bil-ktieb ċibo mediterraneo tal-professur Karmel Kassar, storiku kulturali li kien magħna fl-istudio u nirringrazzjah. Nirringrazzja wkoll l-assistenza teknika ta' Marka Jus u minnaħa tiegħi Charles Xwireb insemmilkom.